Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Propozimi i kryeministrit Albin Kurti për ndryshimin e emrit të asociacionit nuk pritet të gjejë mirëkuptim në Bruksel, sipas njohësve të proceseve politike. Në Kosovë dhe Bosnjë sot votohet marrëveshja për njohjen e letërnjoftimeve. Emigrimi nga Kosova vazhdon me trend rritjeje. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të një vjetorit të fillimit të luftës në Ukrainë, sot Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e rregullt parlamentare me një minutë heshtje në nderim të viktimave si pasojë agresionit të paprovokuar të ushtrisë ruse.
U kujtofshin gjithmonë ata që dhanë jetën për lirinë e Ukrainës, Kosova qëndron fuqishëm krah popullit të Ukrainës. Nuk kam kurfar dyshimi që populli i Ukrainës do ta fitojë këtë luftë të drejtë.
Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca njoftoi se të pranishëm në sallë ishin edhe gazetarët ukrainas të strehuar në Kosovë në kuadër të programit Gazetarët në Rezidencë Kosovë. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar. Perëndimi është përzgjitur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës dje si shkelje të kartës themeluese të OKB-s dhe të së drejtës ndërkombëtare. Në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të OKB-s u debatua për miratimin e një mocioni që mbështet Kievin dhe i kërkon Rusisë që të tërhiqet menjëherë dhe pa kushte nga Ukraina. Ai e quajti pushtimin rus një fyerje për ndërgjegjen kolektive të botës. Guterres foli edhe për kërcënimet ruse për përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore. Ne kemi dëgjuar kërcënime të nënkuptuara për përdorimin e armëve bërthamore, i ashtu quajturi përdorim taktik i armëve bërthamore është krejtësisht i papranueshëm, është koha për t'u larguar nga ky qendrim, i tha Guterres asamblesë përgjithshme të OKB-s prej 193 anëtarësh. Në Kuvendin e Kosovës dhe në Këshillin e Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës pritet të votohet sot marrëveshja e lëvizjes së lirë me letërnjoftime mes 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, që pas hyrjes në fuqi do të mundësojë lëvizjen pa viza të qytetarëve nga Kosova dhe Bosnia. Më tej shkurt qeveria e Kosovës kishte miratuar këtë marrëveshje, ndërsa e njëjta pritet të ratifikohet sot në Kuvend. Ndërsa nëse marrëveshja miratohet sot në Këshillin e Ministrave, e njëjta dërgohet më pas për miratim në Parlamentin e Bosnjë-Hercegovinës. Kjo marrëveshje është një prej tre marrëveshjeve të arritura në Berlin më 3 nëntor 2022 në kuadër të procesit të Berlinit. Bosnjë-Hercegovina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët e të dyja shteteve duhet të pajisen me vizë nëse duan të udhtojnë në shtetet përkatëse. Më 2014 Kosova vendosi masën reciproke sa i përket regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë dhe Hercegovinës. Regjimi i vizave ka penguar udhëtimet e qytetarëve që jetojnë në Kosovë, por që kanë prejardhje nga Bosnia. Radio Evropa e Lirë vitin e kaluar solli rrëfimet e disa prej qytetarëve, të cilët thanë se po presin që të ndodhë heqja e vizave, pasi kjo do të nënkuptonte për ta fundin e agonisë. Vitin e kaluar, 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor arritën edhe marrëveshje për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe atë për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk pritet që në Bruksel të ketë mirëkuptim për kushtin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që asociacionit të komunave me shumicë serbe t'i ndërohet emri në mënyrë që ai të formohet, vlerësojnë njohësit e proceseve politike. Ndërimi i emrit ka qenë ndër 6 kushtet për formimin e asociacionit që Kurti i ka shpaluar më 2 shkurt në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesit e partive opozitare vlerësojnë se Kurti po bën loj fjalësh dhe po i ngatron hapat. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kushti i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që asociacioni komunave me shumicë serbe të mos jetë një etnik dhe se ai duhet ta ndërrojë emrin në mënyrë që të merret në konsiderat formimi eventual i tij. Në esencë paraqet idenë për ndryshimin e marrëveshjes së Brukselit të arritur në vitin 2013. Vlerësoi njohësit e proceseve politike Agon Maliçi dhe Mijo Dragomilićević. Ata nuk përjashtojnë mundësinë që kërkesa e Kurtit, e cila është në mesin e 6 kushteve të tij për asociacionin, të shtrohet në tavolinën e bisedimeve në Bruksel më 27 shkurt. Kosovës. Për kur është paralajmëruar takimi me presidentin serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian? Kryeministri Albin Kurti më dyshkurt gjatë debatit parlamentar në Kuvendin e Kosovës ka folur për kushtet e tij lidhur me asociacionin, në mesin e të cilave ka përmendur edhe kushtin që asociacioni nuk mund të jetë monoetnik dhe duhet ta ndërrojë emrin. Megjithatë, sipas Maliçit dhe Miliçevićit, qendrimi i Kurtit bie ndesh me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i cili në parim është pranuar nga kryeministri i Kosovës si bazë mirë për diskutimet e mëtejme dhe në të cilin parashihet që të gjitha marrëveshjet e Brukselit do të duhej të zbatoheshin nga palët. Njohësi i proceseve politike Agon Maliçi vlerëson se mbetet të shihet se a do të jenë kushtet e Kurtit të formësuara dhe të shtruara si propozim dokument konkret në bisedimet në Bruksel më 27 shkurt, apo ato janë vetëm në formën e parimeve abstrakte.
Nuk mendoj se do të mirëpritet diskutimi thjesht në nivel parimor, pra emri, këto janë parimet. Mendoj që pritet një dokument konkret. Dhe në këtë kuptim mendoj që ndoshta nuk do të ketë shumë mirë kuptim për kërkesën, sepse nuk është precize, nuk është konkrete në kuptimin që nuk zbret prej parimeve në dokument konkret.
Miodrag Miliçević, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, shpreh mendimin se Kurti po përpiqet që përmes idesë së tij të bindë opinionin se nuk do të lejojë një Republikë Srpska të re ose asociacion një etnik.
Tako nešto zapravo na Kosovu nije moguće, zbog činjenice da su gotovo velika većina opština.
Në fakt, diçka e tillë në Kosovë nuk është e mundshme, për shkak se pjesa më e madhe e komunave që do të duhet ta përbënin asociacionin e komunave me shumicë serbe në të ardhmen, në fakt janë shumë etnike. Në këtë pikë, përveç çështjes së komunitetit serb, është e hapur edhe çështja e funksionimit të komunitetit shqiptar përbrenda atyre komunave, gjithsesi funksionimit edhe të komuniteteve tjera pakic apo jo shumicë në ato komuna, tha Miliçević. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës së kryeministrit të Kosovës për të marrë sqarim nëse kushti i kryeministrit Kurti nënkupton ndryshimin e tërësishëm të emërimit të asociacionit apo vetëm heqjen e ndajshtesës me shumicë serbe. Por deri më tash kjo zyrë nuk ka kthyer përgjigje. Ndonjë sqarim lidhur me idenë për ndryshimin e emrit të asociacionit nuk kanë marrë as partitë opozitare. Flora Qitaku, nën kryetare e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se nga Kurti nuk janë informuar se çfarë ka në plan lidhur me këtë çështje.
Nuk ka nevojë të bëj lojë fjalësh. Asociacionin dhe kompetencat e asociacionit nuk definohen nga emri që e bartë, por nga fuqia që do të ketë. Dhe në këtë pikë, Partia Demokratike e Kosovës është konsistente, ai duhet të bëhet vetëm mbi bazën e vendimit të gjykatës kushtetuese.
Lutfi Aziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se vetë ideja e Kurtit për ndërrim të emrit të asociacionit nënkupton në rihapjen e negociatave për një marrëveshje tashmë të arritur dhe të ratifikuar një anshëm nga Kuvendi i Kosovës.